ครับนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพเพื่อนที่ฉันคุณแม่เสียไปแล้วประมาณ5ปีบอกว่าช่วงนี้ฝันเห็นท่านบ่อยๆเลยฝากที่ฉันมาถามว่าท่านอาจารย์ว่าควรทำยังไงคะท่านมาบอกลาหรือเราทำบุญให้ไม่ถึงเจ้าคะ การฝันถึงใครและใครเรียกว่าเข้าฝันบ่มเป็นไปได้สองอย่างคือหนึ่งก็มีท่านเข้าฝันเราจริงๆสองมันเกิดจากจิตใจเราตัวเองตัวเราเองเป็นเกิดจากจิตใจสำนึกจากการคิดถึงการระลึกถึงซึ่งเราก็คงไม่มีทางจะรู้ได้ว่าเป็นอย่างไรว่าฝันเห็นตัวท่านจริงหรือฝันเห็นสัญญาที่อยู่ในใจเราเองอย่างน้อยก็ไม่ควรสรุปว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่ทราบแต่ถ้าเราไปคิดกังวลว่าเราทำบุญไม่ถึงหรือว่าท่านต้องการอะไรเดี๋ยวก็ทุกข์เปล่าๆนั้นวิธีก็คือก็เหมือนเดิมฮะเรื่องเดิมเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเหมือนเดิมแล้วก็ถือว่านั่นก็คือหน้าที่ของเราที่ทำไปเรียบร้อยแล้วที่จริงแล้วผู้จะรับผลบุญหนึ่งก็ต้องอยู่ในภพภูมิที่รับรู้และอนุโมทนาได้และอนุโมทนากันก็ต้องมีการอนุโมทนาของท่านด้วยจึงจะมีการอุทิศส่วนกุศลท่านบอกลานี่ก็คงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะคิดว่าทำไมเองก็สงสัยในข้อนี้ยังไงก็ตามก็ขออย่าเป็นกังวลมากอย่าทุกข์มากจะฝันเห็นด้วยเหตุผลใดๆก็คำตอบก็คือทำบุญอุทิศส่วนกุศลแต่การทำบุญด้วยการให้ทานก็อย่างหนึ่งแต่ทำบุญนี่ไม่ได้อยู่ที่ทานอย่างเดียวทำบุญด้วยการรักษาศีลก็ได้ให้ศีล5แล้วเคร่งครัดแล้วทิศศูนย์กุศลของการถือศีลให้กับท่านหรือว่าถือศีล8ทุกวันพระและทุกวันอุโบสถอุทิศศูนย์กุศลให้ท่านหรือภาวนาอย่างเช่นมาปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สหรือไปพักที่วัดถือศีล8อยู่ในวัดและก็อุทิศส่วนกุศลให้กับท่านอันนี้คือเท่าที่มนุษย์เราทำได้นอกเหนือจากนั้นก็เป็นกรรมของท่านเองโยมรู้สึกว่าโยมอยู่ในคอร์สรีทรีตก็ถูกต้องนะโยมสามารถเมตตาต่อคนที่มาปฏิบัติร่วมกันได้มากกว่าเวลาที่อยู่กับโลกภายนอกโยมอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเมื่อเราอยู่ภายนอกสถานที่ปฏิบัติธรรมจะมีกุศลบายอะไรที่ทำให้เราสามารถเมตตาผู้อื่นที่อยู่ข้างนอกได้มากขึ้นเจ้าค่ะ เราพึงมาอยู่ไม่กี่ชั่วโมงนะไม่ถึงวันแต่นานๆเขาอาจจะเมตตาคนที่นี่ไม่ได้เหมือนกันนะถ้านิสัยแบบอย่างนี้คือเรื่องโยนิโสมนสิการในการคิดที่จะปรุงแต่งความดีความงามในจิตใจก็มีหลักใหญ่หนึ่งเรื่องคุณกับโทษข้อดีข้อเสียในเรื่องนี้ก็เริ่มด้วยความไม่เมตตาคือความโกรธความโมโหการปล่อยให้อารมณ์เสียเพราะคนรอบข้างนั่นเป็นการทำลายตัวเองชัดๆเลยทำลายสุขภาพจิตเพื่อเปล่าประโยชน์ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเพราะการที่จะควบคุมจะบังคับบัญชาให้คนรอบข้างเป็นที่พอใจของเราตลอดมันเป็นไปไม่ได้ดังเมตตาจึงเป็นวิชาป้องกันตัวเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปแล้วจะทำให้จิตใจเราไม่เศร้าหมองเพราะการกระทำของคนอื่นดังเราเห็นโทษของการขาดเมตตาให้ชัดจนกระทั่งเราเห็นผลเห็นอานิสงส์เห็นประโยชน์ของความเมตตานั้นไอ้การที่จะโกรธคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีอันนี้ก็เป็นการตามกระแสของโลกแต่เราเป็นผู้ทวนกระแสทีนี้เมื่อมีการแปลเมตตาว่าเป็นความรักมันชวนให้เข้าใจผิดเหมือนกันที่จริงแล้วเมตตาคือความหวังดีเอาพูดอย่างนั้นแล้วนะหวังดีนั่นในถ้าเมตตาเนี่ยที่กลั่นกรองไปแล้วที่ว่ามันถ้ากล่าวมันก็ถึงขั้นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอันนั้นก็คือเมตตาสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติเราก็เอาแค่หวังดีต่อเขานั่นก็คนที่มีพฤติกรรมไม่ดีเลยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นกลั่นแกล้งเป็นต้นจะรักเขาได้ไหมรักยากแต่จะหวังดีต่อเขาได้ไหมอาจจะได้แล้วจะหวังดีอย่างไรก็หวังให้เขากลับตัวเป็นคนดีถ้าเป็นเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวแทนที่จะวิพากษ์วิจารณ์จะตำหนิจะรังเกียจความเห็นแก่ตัวเขาเราก็แผ่เมตตาด้วยการขอให้เขาได้เปลี่ยนนิสัยกลับใจเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวขอให้เขารู้จักความสุขในการไม่เห็นแก่ตัวแต่คนก้าวร้าวก็ขอให้คนนั้นรู้จักความสุขของความไม่ก้าวร้าวเป็นต้นนั่นก็ตั้งเป็นโจทย์เลยว่าคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้นิสัยใจคออย่างนี้ทำไงเราจึงจะหวังดีกับเขาได้หรือจะหวังความดีอะไรไว้กับเขาได้ถ้าเราเอาไอ้สิ่งที่เรารังเกียจเป็นที่ตั้งว่าแทนที่สิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคทำให้เราแพ้เมตตากับเขาไม่ได้กลายเป็นที่ที่แผ่เมตตาเลยก็ขอให้เขาพ้นจากอาการนั้นขอให้เขาพ้นจาก ความโลภความโกรธความหลงอย่างนั้นขอให้รู้จักความสุขในการไม่เป็นอย่างนั้นนั่นก็ได้ลูกศิษย์มีกิเลสเรื่องอาหารอย่างมากเจ้าค่ะขอความเมตตาท่านอาจารย์กรุณาชี้แนะหนทางแก้ไขด้วยเจ้าค่ะ คือกิเลสเกี่ยวกับอาหารมันจะมีสองประเภทประเภทหนึ่งเกี่ยวกับปริมาณที่สองเกี่ยวกับรสชาติบางคนที่เป็นทุกข์ทางใจหรือเหงาซึมเศร้าบางทีก็มันรู้สึกเหมือนข้างในมันว่างมันไม่มีอะไรแล้วก็พยายามกินเอาอาหารเข้าไปในกายเพื่อจะทำให้ความรู้สึกว่างเปล่าภายในหายไปบางคนก็กินแล้วไปอ้วกแล้วไปกินต่ออันนี้ก็มีเพราะนั้น หรือว่าไอ บางคนก็เป็นห่วงเรื่องหุ่นจนเกินไปจึงมองตัวเองว่าอ้วนทั้งที่ผอมมาก และเชื่อจริงๆว่าตัวเองอ้วน ก็เลยไม่ยอมกินเป็นพวกอโนเร็กเซียไปดังกิเลสมันถึงขั้นโรคจิตได้เป็นโรคอโนเร็กเซียโรคบูลิเมียได้ แต่ถ้าทั่วไปมักจะเป็นกิเลสเกี่ยวกับรสชาติ ของอาหารมากกว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องคงปริมาณว่าเผลอลืมตัวอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยในสุดกินมากเกินไปอ้วนขึ้นทุกวันอันนี้ง่ายหน่อยให้เรื่องการแก้การแก้ก็คือ1นับนาที2นับคำก็วันไหนที่เราก็ตั้งใจทานให้พอดีนับคำกี่คำแล้วหลังจากนั้นที่เรารู้สึกพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปก็ให้กินเท่านั้นพอถึงประมาณแน่ร้อยคำสองร้อยคำกี่คำก็จบหยุดทันทีแล้วมาอย่างนั้นก็ดูนาฬิกาเราทานให้พอดีกับความต้องการของร่างกายก็สังเกตว่ากี่นาทีถ้าหลังจากนั้นก็เอานาฬิกาเป็นหลักดันในเรื่องไอ้เกี่ยวกับปริมาณเพราะเผลอเพราะเอนจอยอาหารมากเกินไปอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆส่วนเรื่องการไอ้เรื่องรสชาติอาหารถ้าเป็นพระเนี่ยท่านก็จะเอาทุกอย่างมารวมกันอยู่ในคลุกเคล้าไปหมดเลยแต่ถ้าที่นี่วิธีหนึ่งเขาถ้ามีเพื่อนที่คุยกันได้เป็นภาษาบ้ายคือไม่ให้คุยเป็นวาจานะแล้วก็สลับจานเวลาเลือกอาหารเพื่อนก็เลือกของเราเราก็เลือกของเพื่อนเพื่อเราไม่ใช่ผู้เลือกอาหารแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงไหมสองทานอาหารแล้วอยู่ในปากแล้วขออภัยนะให้ออกมาดูนะแค่อยู่ในปากแล้วไม่กี่วินาทีแล้วมันเป็นยังไงแต่ละครั้ง ที่เข้าห้องน้ำขออภัยนะก่อนชักโครกมาพิจารณาว่านี่มันคืออะไรเดิมมันคืออะไรครับเดิมมันคืออาหารใช่ไหมนี่พออาหารมาเจอร่างกายของมนุษย์ก็เปลี่ยนจากสิ่งสวยงามเป็นสิ่งสกปรกโสโครกและพิจารณากายอย่างนี้พิจารณาอาหารมีวิธีหนึ่งนะลองดูคือถ้ามองดูอาหารอยู่ในจานจินตนาการว่ากำลังกินทีละอย่างทีละอย่างก่อนกินจริงความอยากนี่จะหายไปหลายเปอร์เซ็นต์ลองดูนั่นเรื่องนี้เราบางทีก็ต้องยอมทานสิ่งที่ไม่ชอบมั่งยอมทานอะไรที่ปกติไม่ทานมั่งฝืนใจด้วยเองต้องเป็นคนที่อยู่ง่ายเรียบง่าย อย่างเช่นจะไปทานอาหารข้างนอกทานอาหารในภัตตาคารก็จดชื่อร้านอาหารสัก10ร้านเร็วๆแล้วก็หลับตาแล้วก็ไปชิดตรงนั้นชี้ตรงไหนก็ต้องกินตรงนั้นแล้วก็สมมติว่าคิดตัวเลขก่อนคิดตัวเลขแล้วก็รับเมนูสมมติว่าคิดตัวเลขว่า5อย่างนี้ก็นับเมนู1 2 3อันที่5นี่ต้องกินตัวนั้นไม่ว่าเป็นอะไรฮะทำอะไรให้มันเป็นแรนดอมขึ้นไปที่เราไม่สามารถจะเลือกมากเหมือนแต่ก่อนให้หาวิธีฝืนความเคยชินแต่ที่จริงการจุกจิกจู้จี้เรื่องอาหารนะถ้าทานมือเดียวแล้วมันก็จะหายไปเยอะเหมือนกันเพราะถ้าทานมือเดียวแล้วอะไรๆมันก็อร่อยหมด คนที่จุกจิกจู้จี้เนี่ยมันสูงมากคนไม่เคยหิวหรือไม่ต้องหิวลองหาข้อวัดปฏิบัตินี่ก็เป็นคือตัวอย่างของกุศลบายหรือทำเหมือนนักโทษเอาอาหารใส่เบลนเดอร์ไปเลยแต่ผู้ทำกับเขาคงไม่พอใจเนาะท่านนี้เพื่อนของที่ฉันกำลังตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายถูกต้องนะที่ที่ติดเที่ยวกลางคืนและเล่นการพนันเวลามีคนคัดค้านเพื่อนจะอ้างถึงหลักธรรมเช่นน่าสนใจทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้คนดีอาจกลายเป็นเลวคนเลวกลับดีข้อที่สองเพื่อนจะใช้ความเมตตาอยู่กับสามีข้อที่สามเพื่อนเชื่อว่าเป็นการชดใช้กรรมของตัวเอง ตัวจริงฉันเองมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ทราบว่าควรมองเรื่องนี้ทางไหนดีครับ เหมือนเขาตัดสินไปแล้วเนาะยังไงๆเขาก็ต้องแต่งงานหาข้ออ้างจนได้เราลงวิเคราะห์แต่ละข้อเนาะทุกสิ่งเปลี่ยนเป ปลี่ยนแปลงได้คนดีอาจกลายเป็นเลวคนเลวกลับดีคนจะเปลี่ยนได้ก็ไม่ใช่คนนี้คนคือเรียกว่าคนดีหากใครเป็นคนแล้วแต่คนดีอาจจะเป็นคนดีมากขึ้นนั่นเป็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะแต่คนแล้วอาจจะเลวลงแล้วอาตมาว่าทุกคนที่นี่คงต้องรู้จักกับผู้หญิงที่แต่งงานด้วยความเชื่อว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเปลี่ยนให้สามีดีขึ้นแล้วในจำนวนร้อยผู้หญิงร้อยคนที่แต่งงานด้วยความเชื่ออย่างนี้ประสบความสำเร็จสักกี่คนฮะจะมาว่าน้อยมากน้อยจริงๆถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่รังเกียจสามีที่เที่ยวกลางคืนเล่นการพนันแล้วก็เขาโอเคก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ทางที่จะอ้างหลักธรรมเพื่อนจะใช้ความเมตตาอยู่กับสามีมันพูดได้นะก่อนแต่งงานเพราะก็ยังมีความฝันยังมีความหวังอยู่มากแต่เจอความจริงแล้วเมตตาจะยังอยู่หรือเปล่านะแล้วเพื่อนเชื่อว่าเป็นการชดใช้กรรมของตัวเองอันนี้เราไปเอาเรื่องของกรรมนี่มันคือ สมัยก่อนในพุทธเจ้าที่ท่านก่อนบิณฑบาตท่านจะเสด็จเข้าไปในที่ของศาสนาอื่นอย่างพวกศาสนาเชนเป็นต้นไปเจอพวกทรมานตนยืนขาเดียวอะไรแบบนอนเตียงตะปูอะไรพวกนี้ครับ แล้วพุทธองค์ครั้งหนึ่งพุทธองค์ก็เคยถามพวกนี้ว่าทำอะไรกันอยู่ทำไมจึงต้องทำอย่างนี้ทรมานตัวเองอะไรนี้คำตอบก็คือกำลังชดใช้กรรมอยู่เราถือว่าถ้าทรมานเหมือนกับการเร่งการใช้กรรมให้มันหมดไปก็ยิ่งทรมานก็ยิ่งเร็วแต่พุทธเจ้าบอกว่าเริ่มตั้งแต่บวชเนี่ยต้องบวชเนี่ยมีกรรมเท่าไหร่ตอนนี้ด้วยการทรมานตนเนี่ยใช้กรรมไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้นะเพราะไม่รู้ตัวกรรมมันคืออะไรเขาจะเชื่อแต่ว่าการทรมานตนคือการใช้กรรมแล้วพุทธองค์ลึงถามต่อถามว่าบางทีพวกคารวาสพวกผู้ครองเรือนเข้ามาชมท่านใช่ไหมเห็นท่านทรมานตนแบบอุดกฤษเนี่ยชื่นชมเคยรู้สึกยังไงไหมพอใจไหมที่เขาชื่นชมหรือว่ามีแบบวิจารณ์แล้วว่าสู้ขององค์นั้นไม่ได้เนี่ยเคยแบบหน่อยใจไหมอิจฉาไหมก็มีบ้างครับเนี่ยพุทธองค์ก็แต่เนี่ยสิ่งที่พุทธองค์เรียกว่ากิเลสในกิเลสก็คือกรรมคุณเชื่อว่าคุณกำลังใช้กรรมชดใช้กรรมทั้งที่ไม่รู้กรรมคืออะไรไม่รู้ว่าเบื้องต้นมีกรรมเหลือเท่าไหร่ทรมานตนแล้วลดน้อยลงเท่าไหร่และในขณะเดียวกันมีการสร้างกรรมใหม่โดยไม่รู้ตัวเรื่องการที่ว่า กรรมลดน้อยลงเพราะการทรมานนี่ไม่มีใครรู้หรอกก็เป็นเรื่องความเชื่อแต่ที่รู้ได้ก็คือสร้างกรรมใหม่ทุกวันอันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เชื่อว่าเป็นการชดใช้กรรมเหมือนก็มีกรรมอยู่สักก้อนหนึ่งนะเขาก็อยู่กับผู้ชายแบบนี้ก็จะเป็นการทุกข์การทรมานบ้างแต่เป็นการใช้กรรมแต่เขามองข้ามว่าในเดียวกันเขาคงสร้างกรรมใหม่เยอะใช่ไหมแต่มาว่าคนเราเนี่ยเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรนะก็มักจะหาเหตุผลมาตกแต่งให้ดูดีหน่อยแต่ถ้าเขาตั้งใจจริงๆแล้วก็คงให้เหตุผลอะไรก็คงไม่ได้แต่เราก็ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรโดยที่ไม่ต้องกล่าวถึงตัวบุคคลไม่ต้องไปว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูที่การกระทำว่าเรื่องการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันมันมีโทษมากนะสมมุติว่ามีลูกแล้วก็สามีเอาเงินที่เราใช้เป็นค่าเทอมไปเล่นการพนันจะถือว่าเป็นการชดใช้กรรมไหมการเล่นการพนันและเวลาคนเล่นการพนันมันไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรเลยเที่ยวกลางคืนก็คือดื่มเหล้าแล้วก็มักจะมีอบายมุขอย่างอื่นตามมาเราพอใจอย่างนี้จริงเหรอเราก็ทำหน้าที่เราก็พูดตามหน้าที่แต่เขาจะรับหรือไม่รับก็คงเป็นเรื่องของเขานะลูกศิษย์มีคุณแม่ที่อายุ86ปีสุขภาพร่างกายเคยแข็งแรงแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้เจ็บป่วยคงจะเป็นฟอกตายเป็นประจำทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากคุณแม่เคยแม่เบื่อหน่ายต่อชีวิตไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีคำแนะนำหรือคำสอนใดที่จะนำให้คุณแม่มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณภาพค่ะก็อาตมาก็เคยเล่าถึงโยมแม่อาตมาที่ก็หดหู่ใจเศร้าว่าชีวิตไม่รู้อยู่ทำไมเป็นภาระกับลูกหลานไม่มีอะไรแล้วอาตมาก็แนะนำให้ทำความดีวันละข้อแล้วถือว่านั่นก็คือกำไรชีวิตในแต่ละวันพอดีเมื่อเดือนที่แล้วที่ไปอเมริกาไปคุยกับพระเถระรูปหนึ่งที่เคยอยู่ศรีลังกาท่านก็เล่าถึงเรื่องที่อาตมาชอบมากก็อยากจะนำมาใช้ในโรงเรียนทอสีปัญญาประทีปเหมือนกันคือเด็กจะมีสมุดเขียนแล้วเขาจะต้องทำความดีวันละข้อตั้งแต่อนุบาลเลยแล้วก็ต้องจดไว้ทุกวันแล้วก็จะมีหนังสือจะเป็นสมุดเขียนหลายเล่มก่อนจะจบการศึกษาตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบถึง 18-19 ที่ความดีที่เขาทำในแต่ละวันตลอดชีวิตซึ่งเปิดดูเมื่อไหร่เขาก็มีความสุขบางคนก็พยายามทำตลอดชีวิตนะฮะแต่มาว่าถ้าทำได้แล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราพวกเราลง เข้าพรรษาปีนี้ลองทำดูสิฮะหาสมุดเขียนแล้วไม่ต้องปีอะไรมากแค่เห็นคนดูหน้าเศร้าแล้วก็ทักทายเป็นไงยิ้มให้เขาก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากถ้าทำมากกว่านั้นก็ดีแต่ให้ทำความดีอย่างน้อยวันละข้อแล้วก็จดไว้ในสมุดเขียนพรรษาปีนี้แล้วก็ทำทุกวันทุกวันแต่ลองดูสิถ้าทำตรงนี้พอปีสองปีสามปีบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรก็เปิดสมุดเขียนตัวเองแล้วดูอ้าวที่จริงมันก็ทำทุกวันต้องมาว่าจะดีมากสำหรับคุณแม่นี่ก็เป็นข้อคิดข้อหนึ่งชวนทำความดีเราอยู่เพื่อทำความดีความดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกำไรชีวิตเป็นอริยทรัพย์ข้อที่สองก็คือเอการที่คุณแม่ให้ลูกได้ปรนิบัติไปดูแลก็อย่าไปคิดว่าเป็นภาระเลยคิดว่าเป็นการสืบต่อวัฒนธรรมไทยแล้วก็เป็นการสืบต่อวัฒนธรรมครอบครัวของเราหมายถึงว่าหลานเห็นลูกดูแลคุณยายหรือคุณย่าลูกก็จึงเข้าใจว่านี่คือหน้าที่ของลูกกตัญญูแล้วตัวเองก็คิดว่าคุณแม่ของเราแก่แล้วเราก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันนั้นไอ้การที่คุณยายคุณย่ายอมให้ลูกให้คนช่วยดูแลไม่เป็นภาระแต่เรียกว่าเป็นสุภาระเป็นภาระที่ดีเหตุการณ์เป็นภาระต่อกันและกันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะถ้าเมืองนอกเนี่ยเขาเป็นเมืองเป็นอีกแบบหนึ่งใครๆไม่อยากเป็นภาระกับใครเมื่อเดียวยิ่งไปอเมริกาเนี่ยทุกคนไม่เป็นภาระกับใครถ้าถึงเวลาแล้วจะเป็นภาระเขาจะไปยูเซเนเซียไปเลยจะได้ไม่เป็นภาระกับเขานี่ก็คิดกันอย่างนั้นทุกวันนี้แต่เราถือว่าเป็นภาระต่อกันและกันนี่ดีแล้วเป็นภาระที่ดีกับเขาก็ไม่จุกจิกจู้จี้แล้วก็แสดงความสุขที่มีลูกมีหลานที่ดูแลความขอบคุณแล้วก็ appreciate สิ่งที่เขาทำให้เราแต่ว่าเป็นการสร้างเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นใหม่ว่าต้องดูแลผู้ใหญ่อย่างไรทีนี้ในเมื่อเรายังเป็นพุทธชนอยู่ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารเพราะอายุมากแล้วเอการรับผิดชอบต่อครอบครัวก็น้อยลงเวลาส่วนตัวก็มากขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะเก็บออมบุญกุศลไว้เป็นเสบียงเดินทางสำหรับชาติหน้าเพราะชาติถ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์ละชาตินามีจริงนั้นในคนฉลาดก็ต้องค่อยเก็บสิ่งมีค่าเพื่อใช้ในการเดินทางเพื่อจะได้เกิดในภพภูมิที่ดีอันนั้นไม่ใช่ความงมงายก็เป็นความฉลาดตรงนั้นเอการที่คอยพัฒนาคอยปรับปรุงแก้ไขตัวเองในการน้อมจิตในสิ่งที่ดีที่งามนั้นก้อนหนึ่งก็ทำให้มีความสุขในปัจจุบันสองก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะนำไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปสิทธิ์อยากฟังความเห็นท่านอาจารย์กรณีเด็กติดถ้ำที่จังหวัดเชียงรายเจ้าค่ะ ข้อเห็นที่หนึ่งมีคนว่าความผิดของเด็กความเห็นที่สองไม่เป็นความผิดของใครอาตมาก็ไม่ได้ติดตามในรายละเอียดเหมือนกันจะใครบอกว่าเป็นความผิดของเด็กเด็กเขาผิดอะไรฮะผิดไหมก็ไม่เห็นใครผิดแต่นะอาตมาก็อาจจะเป็นข้อที่สองไม่เป็นความผิดใช่ไหมข้อนี้อาตมาก็ดูแต่คราวๆไปเมืองนอกเนี่ยโอ้เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยคนก็ชื่นชมข้อนี้จะต้องมีเขียนใหม่ให้รายละเอียดมากกว่านี้เด็กก็ไปเที่ยวก็แต่เห็นว่าปกติฝนยังไม่ตกอีกสามอาทิตย์อะไรนี้ก็คงเป็นวันเกิดเขาด้วยก็น่าเห็นใจเด็กเรียนรบกวนอธิบายความหมายข้อคำที่กล่าวว่าเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาด้วยค่ะในสติปัฏฐาน4ก็มีคำนี้ซึ่งเป็นสำนวนภาษาบาลีซึ่งแม้แต่พระพุทธโฆษาจารย์ผู้เขียนอรรถกถาหลังพุทธกาลพันปีก็ยังไม่มั่นใจในความหมายแต่ท่านเสนอสองในแรกก็คือว่าในภาษาบาลีคำว่ากายหรือว่าคำว่ากายะก็ไม่ตรงกับคำว่ากายในภาษาไทยทีเดียวเพราะนอกจากความหมายที่ตรงกับกายแล้วทุกชิ้นทุกส่วนของร่างกายก็มีชื่อว่ากายเหมือนกันเหมือนก็ผมก็คือกายหนึ่งโลเกสาโลมาขนฟันเล็บหนังเป็นกายแต่ละอย่างเป็นกายอาการ32คือกาย32รันเท่าถ้ากายในกายหมายถึงว่ากายหนึ่งในกายทั้งหมดนั้นกายทั้งหมดก็คือร่างกายทั้งหมดทั้ง32แต่กายในกายคือกายหนึ่งใน32อย่างเช่นพิจารณาลมหายใจลมหายใจก็เป็นหนึ่งในกายถ้าแปลง่ายๆก็คือพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของกายแต่ก็มีในที่สองที่ว่าเห็นกายในกายก็หมายความว่าเห็นความเป็นกายของกายหรือว่าเห็นกายว่าสักแต่ว่ากายว่าไม่ใช่อัตตาตัวตนว่าเราว่าเขาอย่างเห็นผมสักแต่ว่าผมไม่ใช่ผมของเราไม่ใช่ไม่มีอัตตาตัวตนอยู่ตรงนั้นก็เห็นสักแต่ว่าอาการของกายเห็นความเป็นกายของกายเวทนาจิตก็เหมือนกันอย่างเวทนาไม่มีสุขทุกข์เฉยๆนั้นในสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยไอ้หนึ่งในสามก็คือเวทนาหนึ่งในเวทนาสามคือเวทนาในเวทนาหรือในที่สองก็เห็นเวทนาความเป็นเวทนาในเวทนาคือไม่เห็นเป็นเวทนาของเราไม่มีอัตตาตัวตนเห็นว่าสักแต่ว่าเวทนาเห็นความเป็นเวทนาโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจิตมีหดหูจิตมี ผ่องใสจิตมีหลายอย่างที่เป็นอาการของจิตแล้วก็ดูอาการใดอาการหนึ่งหรือว่าเห็นจิตก็เป็นสักแต่ว่าอาการไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสองในคำถามนี้คือปีหน้าสิทธิ์จะได้มาอีกไหมเจ้าค่ะนี่พุทธองค์นึกว่าประมาทใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตถึงวันไหนใช่ไหมแม้ว่าพรุ่งนี้ใครจะรู้ได้แม้แต่พรุ่งนี้ดังปีนี้เนื่องจากคนมากเราพยายามยุติธรรมที่สุดปีนี้ก็เลยมีการจับฉลากแต่ผู้ที่ไม่ได้ปีนี้เราก็ปลอบใจว่าไม่ได้ปีนี้ก็จะได้ปีหน้าเพราะฉะนั้นคำตอบคือไม่แน่อาจจะไม่ได้เรื่องจับฉลากอาตมาก็จับเองนะเรื่องยุติธรรมจะสอนลูกอย่างไรให้กตัญญูต่อพ่อแม่คุณย่าป่วยเป็นอัมพฤกษ์สโตรกอยู่ที่แคร์โฮมหลานไม่คอยไปเยี่ยมทั้งที่คุณย่ารักหลานมากแต่นี้คุณย่าไม่คอยพูดแล้วก็ไม่ทราบว่าหลานอายุเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่หลานยังเด็กๆก็อย่างหนึ่งแต่หลานอายุ20กว่าก็อีกอย่างหนึ่งเนาะก็เรื่องนี้มันก็อยู่ที่อาตมาเอาอย่างนี้อาตมาเคยแนะนำหลายครอบครัวว่าน่าจะทำธรรมนูญครอบครัวที่เราคุยกันทุกคนสมาชิกครอบครัวทุกคนพูดถึงคุณค่าของครอบครัวของตระกูลสิ่งที่เราเชิดชูสิ่งที่เราถือว่าสำคัญที่ต้องรักษาไว้แต่มีข้อตกลงในเรื่องราวต่างๆที่ชอบทะเลาะกันบ่อยๆให้เขียนเป็นข้อไปถ้าพี่หมอกมาเซ็นชื่อต้องเซ็นชื่อทุกคนก็ติดไว้ใส่กรอบแล้วก็ติดไว้แล้วก็ทำเหมือนปฏิโมกข์ของพระทุกเดือนหรือกลางเดือนก็นั่งประชุมครอบครัวอ่านแต่ละข้อทบทวนกัน อาตมาว่าจะได้ข้อดีหลายอย่างอย่างเรื่องที่ทะเลาะกันบ่อยๆจนสัมสร้างบางทีก็พูดคุยทำความเข้าใจกันตกลงกันลุมมารวยกันแล้วก็เขียนเป็นข้อที่ทุกคนเซ็นชื่อแล้วไม่ต้องพูดบ่อยพอตกลงกันแล้วเรื่องนี้แต่ด้านอันนี้ก็นั่นมึงก็ดีสำหรับเรื่องในชีวิตประจำวันที่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งหรือก็อารมณ์เสียบ่อยๆแต่ก็ยังมีประโยชน์ในการกำหนดว่าครอบครัวของเราต้องกตัญญูต่อผู้ใหญ่ต้องดูแลผู้ใหญ่ถือว่าเป็นหน้าที่ หลายในเราก็ตกลงกันไม่นี่ก็เป็นคุณค่าเป็น value ของครอบครัวเราแล้วหลังจากนั้นนะเวลามีคุณปู่ย่าตายายใครป่วยแล้วก็ไม่ต้องคุยมากนี่ครอบครัวแล้วเราไม่ทิ้งคนแก่เพราะวันใดวันหนึ่งเราก็แก่เหมือนกันเราก็มันก็เข้าใจว่าไปแล้วมันบางทีก็ต้องนั่งรถไกลแล้วก็นั่งรถไปแล้วก็บางทีท่านก็แทบจะไม่รับรู้เราเลยก็มีหรือท่านไม่พูดไม่คุยแล้วรู้สึกเสียเวลาอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยแล้วก็ถือว่าเราทำตามหน้าที่ทำเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านที่ท่านทั้งเคยทำไว้กับตระกูลของเราส่วนผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ถ้าหลานก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องชีวิตของปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ก็เล่าว่าตอนแม่ยังเป็นเด็กเหมือนลูกคุณแม่เคยทำอย่างนั้นคุณแม่เคยทำอย่างนี้กล่าวถึงคุณงามความดีความน่ารักอะไรของคุณย่าให้ลูกฟังจนกระทั่งลูกก็รู้สึกมีความผูกพันมากขึ้นแต่บางทีในอีกอย่างหนึ่งคือการครอบครัวเราก็ทำความเข้าใจเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายบ่อยๆเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นทีนี้คนก็เกิดความรังเกียจต่อความแก่คนแก่เกิดความรังเกียจความกลัวต่อความตายไม่อยากเห็นไม่อยากจะเข้าใกล้คนป่วยหรือคนอันนั้นต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในก็นี่คือคำแนะนำบางเล็กน้อย กราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพยิ่งหากเวลานั่งสมาธิแล้วปวดบริเวณหัวไหล่และแขนมากควรจะพิจารณาที่ความปวดเช่นการพิจารณาลมหายใจได้หรือไม่และการพิจารณาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะหากเดินจงกรมจะไม่ปวดระหว่างที่ปวดควรเลี่ยงการนั่งสมาธิหรือไม่กราบขอบพระคุณยิ่งคืออาการของร่างกายนี่มันก็แล้วแต่ว่าเกิดเพราะอะไรฮะถ้ามีอาการเจ็บปวดเพราะมีอะไรผิดปกติเราก็ต้องไปหาหมอต้องไปรักษาแต่ระหว่างการปฏิบัติยังไม่สะดวกก็ใช่ฮะคือเราเอาความเจ็บปวดนั่นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐานทีนี้ความเวทนาไม่ว่าเกิดที่ไหนก็ตามมันจะต้องมีปฏิกิริยาทั้งจิตใจต่อเวทนาเป็นธรรมดาจะเกิดเร็วมากกับพร้อมกับเวทนาจนกระทั่งเรารู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปฏิกิริยานั้นประกอบด้วยความน้อยใจเสียใจกลัวกังวลรังเกียจเป็นต้นนั้นอาการทั้งใจที่ไปเกาะอยู่ที่อาการทั้งกายก็ทำให้เกิดอาการทรมาน ดังโจทย์ก็คือทำยังไงว่าจึงจะเหลือแต่อาการทั้งกายแล้วก็จะได้ปล่อยวางอาการทั้งใจทีนี้อาการทั้งใจนั้นที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะถ้าพูดถึงเอกลักษณ์ก็คือไม่ยอมรับไม่อยากมี ไม่อยากจะต้องมีฉะนั้นวิธีแก้ก็คือสร้างความรู้สึกในทางตรงข้ามคือยอมรับอย่างอาตมาคือไม่นานมานี้ก็อ่านเรื่องทหารอเมริกาที่ไปสู้กับพวก IS พวก ISIS ก็ต้องเตรียมตัวว่าถ้าถูกทรมานเนี่ยต้องทำใจยังไงต้องฟื้นอย่างไรแล้วในคู่มือนี่เรียกว่ารายการอบรมเพราะว่าเวลาศัตรูทรมานเราพยายามคิดถึงคนที่เรารักแล้วนึกมาเรารับความทรมานเพื่อเขาหรือว่าแทนเขาอันนี้เป็นอุบายที่ทางทหารอเมริกันเขาสอนกันแต่ว่ามันก็ตรงตามหลักของเราก็คือเปลี่ยนการความกลัวความกังวลความรังเกียจอะไรต่างๆเป็นการมองในทางบวกก็คือยอมรับนั้นทำยังไงเราจึงจะยอมรับเอเวทนาข้อหนึ่งเราก็แผ่เมตตาคือไม่เป็นไรก็ยอมรับเป็นศูนย์หนึ่งของชีวิตเราในปัจจุบันนี้เราพยายามเป็นเพื่อนกับมันแผ่เมตตาเนี่ยนึกถึงคนที่เรารักเราเคารพเรานึกถึงความรู้สึกต่อคนใกล้ชิดคนในครอบครัวกันความรักคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกหลานไอ้ความรักนั้นพยายามกำหนดความรู้สึกรักเมตตาแล้วก็แผ่ความรู้สึกนั้นเข้าออกตรงจุดที่กำลังบวชอยู่เหมือนกับเป็นการรูปคลำที่สำคัญก็คือความรู้สึกยอมรับทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือในเมื่อมีความเจ็บปวดอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายแต่ไม่ระหว่างนี้พอมันจะเกร็งยิ่งเกร็งมันก็จะแผ่ออกไปในส่วนอื่นของร่างกายก็จะมีเวทนาแบบ secondary เวทนาซึ่งเป็นผลจากความเกรงและความไม่ยอมรับในตัวเวทนาดังเดิมฉะนั้นการสร้างความรู้สึกยอมรับก็จะผ่อนคลายในส่วนนี้ด้วยทีนี้ในร่างกายของเราที่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่มีเวทนาเลยถ้าเราเปลี่ยนจิตให้มาอยู่ตรงนั้นให้กำหนดความรู้สึกในกายส่วนที่ปกติส่วนที่ไม่มีเวทนาอันนั้นก็เป็นทางออกด้วยถ้าเราแผ่เมตตาก็อาการที่ปวดสักระยะหนึ่งเหนื่อยแล้วหรือว่าไม่ไหวแล้วก็เลยเปลี่ยนกำหนดความรู้สึกในกายส่วนที่ไม่ทรมานในวิธีหนึ่งก็คือการพิจารณาด้วยปัญญาการพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้เราในการพิจารณาเช่นนี้เราก็มี3หัวข้อหัวข้อแรกก็คือจุดปรากฏของเวทนาเราพยายามดูว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรมันนิ่งไหมหรือมันมีการเคลื่อนไหวไหมมันเคลื่อนไหวอย่างไรคือเรามองคือมุมมองเราตอนนี้ก็เป็นกุศลแต่มันเป็นคนละอย่างเมื่อกี้นี้ก็เน้นความยอมรับการไม่รังเกียจทีนี้ก็เน้นความอยากรู้อยากเห็นเหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ มันก็จะดูว่ามันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนมันเคลื่อนไหวยังไงมันเป็นก้อนหรือเป็นพลังหรือเป็นอะไรแล้วสองก็ดูลักษณะอาการของมันคือเวทนานี่มันก็มีหลายประเภทมีเหมือนกับไหม้มีเหมือนกับทิ่มแทงมีก็กดดันมีหลายอย่างพยายามดูอาการของมันลักษณะของมันดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์สามดูความรุนแรงของเวทนามันก็คงที่ไหมส่วนมากไม่ใช่ใช่ไหมมันจะเป็นมาเป็นระลอกแล้วก็ดูความไม่เที่ยงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยคืออนัตตาของเวทนาซึ่งในโพจิตใจมันเกิดมีเหมือนนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์เวทนาสนใจศึกษาเวทนาทั้งความไม่เที่ยงของเวทนาเออาการวิตกกังวลกลัวเครียดอะไรต่างๆก็ไม่อยู่ไม่ได้เหมือนกันนั่นก็เป็นวิธีดูด้วยเวทนาถ้าถึงที่สุดแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วก็เปลี่ยนนิริยบทบ้างแล้วถ้าดังไม่ได้จริงๆก็เปลี่ยนเป็นเดินได้คือไม่ต้องฝืนจนเกินไปค่อยๆทำเท่าที่จะทำได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนนิริยบทการที่เราปฏิบัติโดยการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิวันละ30นาทีไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้อย่างไรเจ้าขาว่าเรามีความก้าวหน้าไปแค่ไหนเพราะก็ยังคงมีความฟุ้งซ่านอยู่เยอะเจ้าขา ที่จริง30นาทีก็ยังน้อยนะสามสิบนาทีได้ต้องนอกจากสามสับสิบนาทีนี้ต้องมีการเฝ้าสังเกตจิตใจในชีวิตประจำวันจะต้องมีการปฏิบัติตลอดทั้งวันความสำรวมกายสำรวมวาจาการเฝ้าสังเกตอารมณ์การแผ่เมตตาแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบตลอดทั้งวันถ้าแค่3นั่งสมาธิ30นาทีจบละการปฏิบัติธรรมอันนี้เราก็ปล่อยมันก็คงยากที่จะก้าวหน้าและ30นาทีมันน้อยมากนะถ้าสมมุติว่าเราสมมุติว่านอนหลับ 6-7 ชั่วโมงหรือว่า7ชั่วโมงก็อีก17ชั่วโมง16ชั่วโมงครึ่งไม่นั่งสมาธิ30นาทีนั่งสมาธิว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นความ อันนี้เรียกว่าต่ำสุด30นาทีนะถ้าต้องการจะก้าวหน้าก็ควรจะหาเวลาอื่นก็อย่างเข้าคอร์สปฏิบัติในเวลาที่เอื้อมวยแต่ที่ถ้าเห็นว่าผลที่ควรจะเห็นก็เริ่มตั้งแต่เรื่องฮิริโอตัปปะก็ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็ต้องละเอียดขึ้นความกตัญญูความซาบซึ้งในบุญคุณของผู้มีพระคุณก็มากขึ้นความเครียดก็น้อยลงอารมณ์เศร้าหมองเกิดขึ้นน้อยลงถ้าเกิดขึ้นหายเร็วขึ้นสามารถบริหารอารมณ์ได้ง่ายขึ้นความเมตตาความอดทนก็เพิ่มมากขึ้นนั่งสมาธิแต่ละครั้งโดยภาพรวมไม่ใช่ทุกครั้งที่นั่งแต่ว่าน่าจะแนวโน้มว่านิวรณ์น้อยลงนี่ก็ตัวอย่างมีปัญหาเมื่อต้องการเอาจริงเอาจังกับการภาวนาเจ้าคะเดิมเคยทำได้เป็นกิจวัตรแ วันละ10 ถึง 15 นาทีแต่เมื่อบอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้สัปดาห์ละ5 ชั่วโมงปรากฏว่าเหมือนมีอะไรต่อด้านลึกๆและสุดท้ายไม่ได้ปฏิบัติเลยควรแก้ไขอย่างไรดีเจ้าค่ะก็วิธีง่ายๆก็คือถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาคือถ้าคือคนเหล่านี้มันจะมีทริกเกอร์บางอย่างนะมันขึ้นอยู่บางทีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ตอนเด็กๆหรือวิธีเลี้ยงลูกของคุณพ่อคุณแม่บางทีคำว่าต้องอะไรมันก็จะทำให้เกิดสัญญาเก่าๆจากโรงเรียนหรือจากที่บ้านก็ได้แล้วก็ทำเป็นอุปสรรคแต่นี่ถ้าเราเปลี่ยนมองการอย่างอาทิตย์ละ5 ชั่วโมงเป็นต้นหรือว่า4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงนะถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาเราตั้งใจว่าตั้งแต่ต่อจากนี้ไปเราก็จะนั่งสมาธิอาทิตย์ละ5 ชั่วโมงเพื่อบูชาคุณของครูบาอาจารย์ของเราเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลอุทิศส่วนกุศลคือเปลี่ยนกรอบของการปฏิบัติจากสิ่งที่ต้องทำและเป็นซึ่งรู้สึกถูกบังคับและก็ปฏิกิริยาไม่ชอบบังคับให้มองว่าเป็นสิ่งที่เราให้เราถวายเราทำเพื่อเป็นการบูชาคุณอันนี้พอเรามองอันนี้มาเปลี่ยนกรอบก็สิ่งเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกมันจะอ่อนลงแล้วก็จะง่ายขึ้นในกรณีที่มีคนคิดจองเวรพยาบาทเราจะทำยังไงให้เขาล้มเลิกความคิดคะก็คำถามอย่างนี้ถ้าไม่รู้บริบทได้มันจะตอบยากหน่อยว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นเราก็เคยเปลี่ยนเขาบ้างไหมเราก็เคยทำให้เขาโกรธเราไหมหรือว่าก็เป็นแค่เขาอิจฉาเราหรือว่าเขามีเหตุผลอะไรบ้างไหมที่เขาคิดจองเวรเราคือบางอย่างนี่มันจะต้องแก้ด้วยการพูดการคุยถ้าเราเองพูดกับเขาไม่ได้อาจจะมีผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือที่พูดกับเขาได้จริงๆเป็นไปได้ไหมที่เขาเข้าใจเราผิดที่เขาพยาบาทเพราะว่าเขามองเราในแง่ร้ายนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำดังนั้นก็เป็นเราต้องพยายามให้เขารู้ความจริงซึ่งอาจจะต้องมีบุคคลที่สามที่เขาไว้ใจว่าเป็นกลางที่ให้เขารู้หรือว่าถ้าเขาพยาบาทเพราะสิ่งที่เราทำจริงอาจจะต้องไปขอขมาไปหาทางแก้อย่างนั้นแต่ในบางเรื่องบางทีเราเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าเราอยู่ที่ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องอดทนใจเป็นกลางดังนั้นเราก็ทำเท่าที่เราทำได้แต่ถ้าทำที่สุดแล้วพยายามทำความเข้าใจแล้วแล้วขออภัยแล้วขอขมาแล้วเขาก็ยังพยาบาทอยู่ ก็ต้องพยายามอยู่ห่างๆเท่าที่จะห่างได้แล้วก็อย่าไปทำอะไรอย่าไปพูดอะไรให้เรื่องมันบานปลายอย่าไปบางทีเราต้องอยู่เฉยๆหรือว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่เราย้ายออกไปอยู่ห่างๆบางทีก็สมควรอย่างนั้นขออภัยเมื่อไม่มีบริบทรายละเอียดแล้วก็ไม่กล้าตอบชัดเจนมากสุนัขที่ชิดเหลี่ยงไว้ตอนที่เขากำลังจะตายเขาอยู่ในอ้อมอกชิดโดยชิดได้สวดมนต์ให้เขาตลอดเวลาจงเขาสิ้นใจสุนัขตัวนั้นจะได้ไปเกิดในภพภูมิไหนเจ้าค่ะพูดไม่ได้อันนี้มันก็เราก็รู้แค่ความรักความเมตตาของเจ้าของก่อนตายซึ่งมาตัวนั้นจะได้ซึมซับมากน้อยแค่ไหนมีความรู้ในภาษาบาลีมากน้อยแค่ไหน แต่อาตมาว่าดีมากที่ทำอย่างนี้น่าอนุโมทนาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปรับรองว่าเพราะได้รับความเอาใจใส่ความดูแลความเมตตาอย่างนี้จะต้องมีผลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็พูดไม่ได้เพราะไม่รู้ความเป็นมาก่อนหน้านั้นแต่เราทุกคนก็แผ่เมตตาขอให้มาตัวนี้ไปที่ดีวันนี้ก็คงจบแล้ว